за таманта дјатори.
Министерот и премиерот не знаат какви се видови на вируси има.
Министри дhe kryeministri nuk e din se cilat lloje të viruseve ekzistojnë tek ne. Ndërsa të gjitha vendet në botë janë në garë për më shumë vaksina, tek ne ky proces thuajse fare nuk ka nisur. Qytetarët të çdo ditë më shumë po binden se të gjitha premtimet e qeverisë janë gënjeshtra, se do të ketë vaksina në fund të dhjetorit, në fillim të janarit dhe më pas në shkurt. Pra, ne nuk kemi ende armën kryesore në luftë kundër pandemisë, vaksinat, por tani më kemi variantin e ri britanik të virusit. Qytetarët do të paguajnë shtrenjtë këtë dështim të qeverisë, disa dhe me jetën e tyre, prandaj duhet të ketë përgjithësi, ka deklaruar Olga Lozanovska, deputete e VMRO-DPMNE-s. Qeveria në seancën e fundit ka miratuar vendimin për blerjen e 200.000 vaksinave kineze, ndërsa paraprakisht ka porositur edhe mbi 800.000 të tjera përmes mekanizmit COVAX, por që akoma nuk ka marrë asnjë dozë. Vendi deri tani ka dështuar të pranojë edhe vaksina që i ka falë Serbia, sikur edhe ato të premtuara nga Bullgaria. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të njëjtën 316 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1652 mostrave. Sipas këtij instituti, në 24 orë të fundit janë regjistruar 3 viktima, duke e quar në 1482 numrin e të vdekurve me këtë virus prej kur ka shpërthyer pandemia. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë, Drenas, ka është thënë në njoftimin e këtij instituti. Sipas IKSHPK-s, të njëjtën nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus janë shëruar 195 persona, derisa raste aktive janë 6109. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore në këtë shtet kanë regjistruar 59304 persona të infektuar me këtë virus. 6 migrant kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas shpërthimit të zjarrit në një kamp refugjatës që ndodhet në fshatin Bajr të Mitrovicës, dhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar incidentin. Në mëngjes është raportuar se është përfshirë nga zjarri një shtëpizë e banimit. Rasti konsiderohet si incident zjarri, shkaktimi rrezikut, por në këtë rrethana duhet i presim hetimet, tha Zahiti. Ai ka thënë se nuk mund të jap më shumë detaje për këtë rast, pasi sipas tij duhet të priten rezultatet e hetimeve. Ky kamp i migrantëve menaxhohet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Muajve të fundit është rritur numri i migrantëve nga vendet e lindjes së mesme që qëndrojnë apo shfrytëzojnë Kosovën si vend kalim në rrugtimin e tyre drejt vendeve evropiane. Një gjykatë në Rusi ka urdhëruar mbajtje në burg të kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, pasi ka refuzuar apelin kundër ndalimit të tij. Navalni ka cilësuar të pritshëm këtë vendim. Kritiku i presidentit rus Vladimir Putin është dërguar në mbajtje për 30 ditë nga 18 janari, pak pasi është kthyer nga Gjermania në Rusi, ku është trajtuar për helmim me agent nervor Novichok. Gjykata atë botë ka ndaluar për shkelje të dënimit me kushte gjë të cilin ai e ka mohuar. Për shkak të rasteve ligjore kundër tij, Navalni, 44 vjeçar, mund të përballet me burgim. Perëndimi ka kërkuar nga lirimin e Navalnit pasi 10 mijëra protestues kanë dalë nëpër rrugët e Rusisë të shtunën për kundërshtuar ndalimin e tij. Teksa i është adresuar gjyqtarit të procedurës paraprake me një videolink nga burgu, Navalni ka kërkuar të lirohet dhe ka kundërshtuar ato që i ka cilësuar supozime absurde të autoriteteve ruse të bazuara në qëllime politike. Ne nuk mund të lejojmë kurrë që këta njerëz të konfiskojnë dhe vjedhin shtetin ton, po forca e madhe është në anën tuaj tani, mund të me lidhni duart tani, mirë po ne nuk do të lejojmë të vazhdoj kjo gjë, ka thënë ai para marrjes së vendimit. Avokatet e tij kanë thënë se Navalni do të apelojë vendimin për mbajtje. Gjermania po ndalon shumicën udhëtarëve nga vendet e goditura me variantet e reja të koronavirusit, tha të njëjtën ministri i Brendshëm Horst Seehofer. Ne jemi duke i përqendruar këto kufizime të udhëtimit në zonat e mutacionit, të cilat aktualisht janë Britania e Madhe, Portugalia, Afrika e Jugut dhe Brazili, tha ai. Shfaqja varianteve të reja të koronavirusit në Britaninë e Madhe, Brazil dhe Afrikën e Jugut, që konsiderohen më infektive se sa lloji original, kanë nxitur shqetësimin në shumë vende që po përpiqen të frenojnë pandeminë. Portugalia, e cila ka lidhje të shumë tajrore me Brazilin, gjithashtu ka raportuar së fundmi një numër të lartë të infektuarve, pasi e kaloi valën e partë të koronavirusit relativisht mirë. Seehofer tha se bisedimet janë duke vazhduar për të vendosur se cilës kategori udhëtarësh mund t'i lejohet të hyjë në Gjermani. Këto kategori mund të përfshijnë gjermanët që kthehen, si dhe ata që punojnë në transportin e mallrave, pasi fluturimet e ngarkesave nuk duhet të ndërpriten. Ministri i Brendshëm theksoi se Gjermania do të paraqesë detaje mbi ndalimin e udhëtimit të premten dhe mezi priste që BE-ja të merrte një vendim të përbashkët për një çështje kaq të ngushtme shëndetësore për popullatën. Departamenti i Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara ka lëshuar një alarm bashkëkombëtar të terrorizmit. Në dokument potencohet kërcënimi i mundshëm nga ekstremistët e brendshëm antiqeveritar të trimëruar nga sulmi i 6 janarit ndaj Kongresit. Megjithatë, departamenti tha se nuk pozeton ndonjë informacion të ndonjë komploti specifik, por ekziston shqetësimi se njerëzit e mlefosur me tranzicionin presidencial mund të kryejnë dhunë. Aktualisht ekziston një mjedis kërcënues në gjithë Shtetet e Bashkuara që mbase do të vazhdojë gjatë javëve të ardhshme, tha departamenti në një njoftim për shtyp. Alarmi lëshohet në një periudhë të tensionuar pas trazirave në Kongres nga mbështetjet e zemëruar të ish-presidentit Donald Trump, të cilët synuan të përmbysin rezultatin zgjedhor. Informacionet sugjerojnë se disa ekstremistë të dhunshëm të motivuar ideologjikisht mund të vazhdojnë të mobilizohen për të nxitur ose për të kryer dhunë, thot njoftimi. Ekziston gjithashtu shqetësime se ekstremistët mund të ndërmarrin sulme kundër zyrtarëve të zgjedhur dhe institucioneve qeveritare. Kongresisti Benny Thompson, një erësh kryesues i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se sulmi i brendshëm i terrorizmit në Kongres shpërfaqi një kërcënim që ishte para fytyrave tona për vite me radhë. Pentagoni tha në fillim të kësaj jave se mira trupat e gardës kombëtare të vendosura në Washington për inaugurimin e presidentit Joe Biden do të vazhdojnë të qëndrojnë në kryeqytet deri në muajin mars për shkak të kërcënimeve të mundshme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.